til at byde lytterne velkommen til denne udsendelse. Mit navn er Preben Nielsen. I udsendelserækken Møde med mennesker har jeg i dag som gæst ved mikrofonen pensioneret orlovskaptajn Bent Nielsen fra Mæløse. Jeg vil godt have lov til at byde dig hjertelig velkommen til mikrofonen, Bent, og så vil jeg takke dig for det, du gav dig tid til at komme og besøge mig. Jeg har sendt Gud efter dig for det, jeg synes, at det der overlovskaptajn, det var sådan lidt ualmindeligt for mig, i det jeg ved jo ikke, hvad en overlovskaptajn han laver sådan i det daglige. Kunne du ikke være rar at fortælle mig og lytterne først lidt om, hvem du egentlig er? Hvor du født henne er, Bent?
Tak for din velkomst. Jeg er født så langt væk fra havet, man næsten er kommet. Jeg er født nede på Midtjylland i Høg. Det er der, hvor Kamp Bæreøsten kommer fra. Der kommer jeg så også fra. Og det er ikke sådan, så der i familien er tradition for os, at jeg synes, for jeg var den første, der fik den fjollede idé. Det er noget, jeg har haft lyst til lige fra barnsben. Det har måske noget at gøre med, at jeg har tilbragt meget af min ferie, da jeg var dreng i Lægen. Noget familie jeg havde i Skelskør, som jo er en havneby. Og derfor var det for mig helt naturligt, at jeg skulle til søs, når jeg blev stor engang. Jeg startede med at gå i skole, ligesom alle andre i den lokale kommuneskole, og på et tidspunkt så sendte mine forældre ud af, at jeg måtte se, om jeg kunne få en lidt bedre skolegang. Så jeg blev så sendt i en mellemregelskole, og det var ikke sådan det helt store nummer. Jeg synes ikke, det var så særligt sjovt at gå i skole, men jeg fik da strik mig igennem og fik en mellemskolesend. Og jeg havde stadig ideen om, at jeg ville til SUS, og det var min tanke, at jeg ville være telegrafist. Så allerede i 16 års alderen, og så var lige omkring det tidspunkt, hvor jeg tog mellemskoleeksamen fra Høg Mellemrealskole, der så jeg en annonce i avisen, hvor man søgte frivillige til Marinen, eller dengang hed matelever. Og der kunne jeg så se, at jeg kunne ved at søge ind der, komme ind og tegne min kontrakt på 3 år og 3 måneder. Der ville jeg jo først få lidt løn, men jeg ville også kunne få en uddannelse. Og jeg kunne blandt andet blive uddannet som telegrafist. Så jeg snakkede lidt med mine forældre om det. Og ja, det var jo ikke den faktisk jo ikke den voldsomme begejstring, og navnet min bror var jo dybt bekymret over hendes knægt og sådan ville til søs. Det var jo noget farligt noget, mente hun. Men det endte med, at jeg søgte ind og blev så indkaldt til Marinen den 14. juli 1948. Kom ind som matelev. Og vi startede 150 unge mennesker i alderen fra 16 til 19 år i Arsudalejren og ved Frederiksværk. Den eksisterer jo ikke mere nu. Der fik vi det, der hedder en militær grunduddannelse, og så vi lærte ligesom alle andre soldater at skylde og sige og stå ret og sige javel, og hvad der ellers er, der hører til den militære grunduddannelse. Senere, der blev vi så overført til Holmen, og vi kom ind på Søværnets Matskole ind på Holmen. Og det var altså ind på skolebænken igen, hvor vi blev undervist i forskellige fag, altså dansk, regning, matematik, engelsk, og så selvfølgelig en hel del militærfag af forskellige arter. Den skole, der altså varede i godt et år, sluttede den så af med et halvt års skoletogt med en af Marines fregatter. Og en fregat, det er jo ikke sådan en, som sådan skulle sejle rundt i mere, og den ligner heller ikke fregatten i Jylland. Det er jo et krigsskib, der er specielt beregnet til bevogtningstjeneste. Så det er armeret med kanoner og dybdebomber. Og det, jeg kom ud og sejle med Sebesen. Det var en tidligere engelsk regent, der havde gjort tjenesten i konvojtjenesten på Nordatlanten under krigen, og havde en besætning på 125 mand. Så sejlede vi så rundt og lærte at blive sømænd. Der Tempel skulle opføres under vej i skjul. Og vi lærte jo navnlig, at når man er ude på havet, så er det altså vejret, der bestemmer, hvordan tingene skal foregå. Og man lærte navnlig en ting, det var, at en god gammel regel, det er altså en hånd til sig selv og en til skibet. Forstået på den måde, at man skal altid være klar til at holde sig fast. For selvom måske nok som et skib, det kan se stort og solidt ud, så når først man er ude på vandet, så er det som sådan, at det godt kan gå lidt voldsomt ting. Med hensyn til min fotografiuddannelse, det blev aldrig til noget, fordi på et tidspunkt, der skulle vi til sådan nogle prøver for at se, om vi var egnet os med til at blive fotografist. Og der fandt jeg altså meget hurtigt ud af, at det var i hvert fald ikke rigtig noget for mig. Så i stedet for, så blev det altså navigatørvejen, jeg kom til at gå. Og altså, så fik jeg tilbage til sidst, og stod med en styrmandsuddannelse. Men det var som sagt heller ingen mening at blive mig inden. Jeg havde jo en idé om, at når de her 3 måneder var gået, eller bare de her 3 år og 3 måneder var gået, ja, så skulle jeg ud og sejle ud på det store hav i en civiltid. Men det kom til at gå anderledes. For det første siden befandt jeg mig egentlig godt ved livet i marinen. Og dernæst så skete der det, og det har jo noget at gøre med tiden, for det var der umiddelbart efter krigen, hvor hele systemet skulle bygges op igen. I det hele var jo blevet smadret der i under krigen, og navnet den 29. august 1943, hvor jo hele flåden blev sænket sig selv, så alt skulle begyndes forfra. Og det gjorde, at jeg fik tilbud allerede inden kontrakten var helt færdig, der fik jeg tilbud om at gå på det, der dengang hed underbetjeningsskole, og senere kom til det så sendskole. Og det sagde jeg ja til, og så havde jeg pludselig lidt længere tid, når jeg kunne blive i min arbejdsplads. Og jeg blev så udnævnt til underbetjeningsskole, og blev senere ændret ved personelloven i 1951 til det hedder årsagscenter. Det var jeg udnævnt allerede som 18-årig. Da jeg blev udnævnt der, blev jeg så sendt tilbage til Arsudan-lejren, når jeg skulle uddanne rekrutter. Og jeg har tit og mange gange bagefter tænkt på, hvad må de egentlig have tænkt, de så unge mennesker, der stod der og indkaldt til deres værnepligt, der var så der omkring 1920-21 år. Og så er sådan snart næste en 18-årig knæs, der var til at stå foran geledet. Men det gik jo. Og det gik måske, fordi der var noget, der havde militær straflov, så kunne man altid bruge den, hvis ikke man kunne klare sig på anden måde. Men det kom jeg da igen. Og i løbet af en lille halvt år, så var jeg færdig med den omgang, og så blev jeg da heldigvis kommet ud til søsikkerheden. Og i det år, jeg har sådan set sejlet til søs lige fra jeg startede og færdig på elevskolen der i 1949. Og indtil omkring 1975, når jeg stort set sejlede hele tiden. Kun afbrudt af nogle enkelte perioder på eksercerskolen, som det hedder, i Auderød. I Arsudan-lejren og senere i Auderød-lejren. Og så selvfølgelig afbrudt af sider på skoler af kort og længere vej. Men ellers har det været sejlende tjent. Og det har jo bragt mig rundt omkring, når jeg har fået set mig lidt om i verden. Det mest har dog været i de danske farvande. Der er vist ikke en eneste provinshavn i Danmark, jeg ikke har været i. Jeg er rimelig sikker på, at der er ikke nogen, der har undgået mit besøg igennem de mange år. Men det er også givet mulighed for at komme ud og se sig andre steder, og der er blandt andet tilbragt en hel del år i Grønland. Dels med tjeneste i selve Grønland, altså på land derop, men også med sejlende tjeneste ved fiskeriinspektionen omkring Færøerne og Grønland. Og det har så været, så den tilværelse, jeg har levet, den har jo været lidt forskellig fra. Det har jo ikke været noget 8-4 job. Det var jo ikke ualmindeligt, at da jeg tog på arbejde en mandag morgen og mødte om bord i mit skib, så kunne der godt gå 2-3 måneder, før jeg kom hjem igen. Men det har været min hverdag, og det har min familie også lært at leve med.
Det kan godt være, Bent, det lyder lidt dumt for dig. Men jeg spørger både for min egen skyld, men også for lytternes skyld. Kunne det ikke være rart at fortælle os, og vil kunne få en mening og det forståelse af, hvor stor er sådan.
En sådan er som en fregat, som vi talte om før. Det er et skib, der er som lige godt 100 meter langt. Og det er omkring en 5 meter bredt. Det er drevet frem af maskineri, og nu hvis vi snakker om den gamle Niels Ebbesen, så er den drevet frem af dampmaskiner. Og jeg kan ikke huske, hvor mange heste der var i det maskineri, men der var i hvert fald mange. Og den kunne huske, om det var en ganske pæn fart. Så det er jo ikke, noget, der ligner supertanker eller sådan noget. Det er skibe, der er ikke voldsomt store. Det er skib på der omkring 2-3.000 tons. Og så er det igen, hvad er 2-3.000 tons? Ja, det er simpelthen det skib, vi leger, hvis man tog det ud af vand og lader op på en bæl. Sådan kan man godt udtrykke det. Men da jeg jo altså har sejlet med alle mulige skibe, der findes i det danske søer, ja, så er de jo også vidt forskellige. Og her, den vil man tale om, det er en fregat. Men vi har også nogle, der både er nogle, der er mindre, vi har også nogle, der har fået nogle, der er større. Men altså, de første år, jeg lå og sejlede, der sejlede jeg mine stryger. Og der var jo nok lavet, for det var jo der umiddelbart efter krigen. Og jeg har blandt andet været med til at stryge miner i Rupen. Det blev lavet fra København til Aarhus. Så hvis færgerne kunne sejle uden at risikere at blive på en mine. Men jeg har været med til at stryge Rupen fra Skagerøj og Fyrskiver ned til Læsø i Nord. Det var jo en kæmpemæssig opgave, det var at skulle løses der umiddelbart efter krigen i det, der jo i de danske farvande var lagt miner ud, dels havde tyskerne lagt miner ud. Det var der sådan set ikke det voldsomt store problem i, for dem vidste man hvor lå i det tyskerne. Der har jo altid været nogle grundige mennesker, så de havde jo kort over, hvor minerne blev lagt. Og så kunne man jo så sejle og dermed undgå minefelterne. Men der var også sket der under hele krigen, eller under den sidste hele krigen i hvert fald, der havde de allierede jo smidt en masse miner ned fra luften, og dem var der også ikke nogen sådan helt sikre angivelse af, hvor de lå. Så derfor måtte man simpelthen i gang med at få renset op. Og så nogle miner, der blev brugt dengang, det var jo dels magnetminer og sådan noget, og akustiske miner, og det var disse miner, de kunne enten dels på en miner, altså nede på bunden af vandet, og ellers kunne det være forankrede miner, der altså flød i vandet, altså forankrede nede på bunden, så flød de også et par meter under overfladen, så i en fortøjning. Der brugte man så disse minestryger, og minestryger, de kan være fra, ja, sådan på størrelse med en almindelig fiskekutter, og så op til noget, der er i størrelsesorden af 600-700 tons, og så noget, der er omkring 50-60 meter langt, og omkring 10 meter bredt, og 7-8 meter bredt. Og når man skulle stryge disse miner, det foregik så på den måde, at man simpelthen med minestrygeren sejlede ind igennem feltet, hvor minerne lå. Og efter minestrygeren, der havde man så slæbte man så sit minestrygningsgrej. Og minestrygningsgrej, det kan være forskellige ting. Det er, altså, kan være nogle meget svære stålvejere, der bliver tvunget ud til siden, når man trækker dem igennem vand ved hjælp af noget, der hedder en karavane. Og så sådan en form for en undervandsdrage. Og så forsynede man nogle knive, der er altså kappede, altså skar mine forankringen over, så minen kommer rundt på overfladen, og så kunne man så skylde det ned derfra. Og hvis det var bundminer og magnetminer, akustiske miner, altså miner, der påvirkes, altså kommer til at eksplodere på grund af magnetfeltet i vandet ændrer sig, eller på grund af støj, ligesom om de ligger nede på bunden, så brugte man nogle magneter, sådan nogle kæmpe store magneter, altså elektromagneter, man slæbte efter sig. De var cirka 25 meter lange, sådan en lang hylster med elektromagnet i, der altså kunne sluge. Og den trak man så efter skibet, så blev sat strøm, så man fik meget stort kraftigt magnetfelt. måde sejler man så igennem området med minerne, og fik dem så enten til at detonere, fordi man kom hen over med magneten, eller i forbindelse med magneterne, så havde man også, når man havde en havboks, så sådan et apparatur, man slæbte efter skib også, der lavede en forfærdelig støj i vandet, og så lavede væsentlig mere støj, end den støj, der kommer fra en stryger. Det fik vi tid til at gå med de første halvandet år, efter jeg var blevet færdig på flyveskolen, der sejlede jeg mine stryger, og har som sagt været med til at stryge stedet, så jeg kørte for Aarhus færd, kunne sejle trygt og roligt, men kørte for Aarhus skulle jeg løbe i det.
Bent, nu kommer jeg ind igen og spørger, kan det igen lidt dumt, men jeg har jo aldrig hørt og set sådan en mine, men kunne de ikke give nogle vældige kraftudlændinger, når sådan en mine den eksploderede?
Jo, det er en voldsom ting, når sådan en mine den eksploderer, fordi der er jo, de er jo lavet op af sprængstof af forskellige art, og det er jo ikke ualmindeligt, der kan være omkring 200 kilo sprængstof i sådan en mine. Så altså, når den her store 24 meter magnet løb hen over sådan en mine og fik den til at detonere, så var det også, at den kom op og hænge op i luften. Altså der står en enorm vandsøjle op i ved eksplosionen, og altså den her kæmpe store magnet, den kunne vi se hænge op på toppen, den var næsten op på toppen af vandsøjlen. Men at den var jo bygget til at kunne tåle det. Og altså ideen i minen, det er altså, man får den til at detonere under bunden af et skib, og den her enorme trykbølge, der så opstår i vandet, kan så slå et skib i stykker. Og så kan du selvfølgelig spørge mig og sige, hvorfor giver den så ikke, når I er placeret henover med minestrygeren, for den må jo også være magnetisk, for det er den selvfølgelig også. Men der gør man altså det med minestrygeren, der altså er bygget i stål, almindeligvis. Der gør man altså det, at man ved hjælp af nogle elektriske kabler og strøm, og det er ikke nogle elektriske kabler, der ligger omkring, der kan man altså næsten fjerne det magnetfelt helt, således at man kan altså løbe hen over minen med minestrygeren, uden der sker noget med det, og først når magneten følger efter, så kommer eksplosionen. Så forhånden vil jeg sige, der var heller ikke nogen danske minestrygere, der røg i luften, men der er blevet strøget, jeg tror der er utrolig mange miner, der altså er detoneret derude, eller er blevet kappet fri af deres tøj, der kom op på overfladen, hvor de så som regel blev destrueret ved, at man simpelthen skød dem ned, og så skød hul i dem, så det er sandt, og blev fyldt med vand, og når først gik hjem, så er de rimelig ufarlige. Så det var det, der foregik meget af i de første år. Senere, det var efter jeg var blevet oversendt, der kom jeg så, efter at have gennemgået, eller have været op og lave soldater i soldatlejren, kom jeg ud og sejlede igen, og der var det så pludselig med torpedobåde, det foregik. Og torpedobåde, det er jo noget, der er spændende og sjovt at sejle med, for det er jo noget, der går stærkt. Jeg startede med at sejle i det, vi kalder de store torpedobåde, og det er en turbinedrevet skib, det er skive på omkring 1.000 tons, de er godt 100 meter lange, så er de noget med, så vidt jeg husker, noget med 6 meter brede, og så løber de, sejler vi med en fart på meget tæt op på 40 knop. Og 40 knop, det er ganske pænt, det er sådan små 80 km i timen. Maskineriet i disse turbinebåde, det var damp-turbiner, for det var et nogle svenske turbiner, altså der er vandturbiner, og det var jo også nogle tørstige under sejlene. Brændstofforbruget, når vi sejlede fuld kraft, altså alle tiderne på, og selvfølgelig lov at løbe alt muligt, altså nogle 40 knop, ja, så brændte vi 10 tons brændstof i timen, og brændstoffet, det var altså tung fjulolie, det her sorte olie, som man også bruger i industrien i dag. Så det var jo ikke hver dag, vi fik lov at sejle fuld kraft hele dagen. Men det var sjovt. Hovedarmeringen på sådan en torpedo, det er jo torpedoer. Og en torpedo, det er jo sådan en form for en selvbevægende mine. En torpedo, det er en lang stålcylinder ude i næsen på den, der ligger der et par hundrede kilo sprængstof. Og så er der et stykke med nogle luftkedler, hvor der er komprimeret luft i. Og så ude i bagenden af torpedoen, der ligger der, ja, det er faktisk en lille dieselmotor. Det hedder noget, der hedder en semidiesel. Og så er der nogle brændstoftanker og petroleum. Og båd. Så ligger de i nogle rør og bliver så pustet ud ved den komprimerede luft, og i det øjeblik torpedoen kommer i vandet, så starter motoren, og så sejler den til. Den løber en ganske pæn fart, så torpedoen løber der omkring bare for at blå, og så drøner den ellers afsted derude og finder sin eller man prøver så bare at ramme sit mål. Det var også sjovt at sejle med sådan nogle kanoner, fordi det gik jo stærkt. Jeg har også i den periode sejlet i de mindre torpedobåde, dem der var brugt torpedobåde. MTB'er er også kaldet med kælenavnet Træstammerne. Det var store motorbåde, der var blevet drevet frem af dieselmotorer. Tre store dieselmotorer, der leverede noget, der ligner omkring 30.000 heste. Og så var det altså med hastigheder på godt og vel 40 knop, når vi rigtig skyldte os. Sådan nogle motorbilbåde, de er yderst effektive som angrebsvåben i sådan et område som vores danske farvand, fordi populært sagt, så sagde vi, eller det sagde vi altid en gang, at hvis der bare er dumt i græsset, så kan vi sejle med en motorbilbåde. De kan gå ind på meget lavt vand, og de er lynhurtige og er meget, meget svære at få øje på, fordi de er så små, de er så lave. Men efter at have sejlet i torpedobådene, så flyttede jeg over og begyndte at sejle et større skib igen, og begyndte at sejle et ekspeditionsskib ved Færøerne og Grønland. Det er jo en helt anden form for tjeneste at pludselig få, altså hvor man med torpedobådene og minestrygerne stort set kommer i havn et par gange om ugen for at få et brændstof og forsyninger. Så med inspektionsskibet, så kan man altså godt være til søs i 14-3 uger. Og der ligger man altså ude på det store havn, fordi man altså, til tjenesten er jo op omkring Færøerne, hvor vi ligger på fiskeriinspektioner, så holder kontrol med, at ikke fremmede fiskere kommer ind og fisker på det område, der er forbeholdt de danske, de færøske fiskere. Og det er sådan i Grønland, eller retter holder kontrol med, at kun de fremmede fiskere, der har fået lov til, og som fået tilladelse til at gå ind og fiske på dansk område, kommer. Så der ligger man altså ude på det store hav, og vi skal huske på, at fiskergrænsen, det er 207 mil fra land. 207 mil, det er jo et ganske pænt stykke vej i det, vi skal rende, men altså huske på, at en sømil, det er 1852 meter, altså næsten 2 km. Så der kan jeg godt gå lang tid imellem, at man ser andre mennesker derude, for selvom det er ude i store fiskeområder, så der kan der godt være langt imellem de fiskere, der er der. Det er jo et kæmpe område, der vi taler om. Det var også en interessant og spændende tid, fordi det gav jo mulighed for at få set nogle dele af landet, som man jo er vores eget land, som ikke alle har haft mulighed for at se, og der slet ikke på det tidspunkt. Det var jo pludselig en helt anden levevis, man så udenfor sig, og det var et andet klima, end det vi kender herhjemme fra.
Det kommer jeg ind med et par spørgsmål til dig her igen, Bent. Det der med tiden, når nu I lå derude på havet, tiden, blev den også målt i det, som man kalder for glas? Altså blev der slået, og var det levet under disse sømandsforhold med faste vagter og med faste timer, altså glaspunkter, faste punkter, og den der, hvad skal man sige, kæft, trit og retningsorden, som findes mange gange inden for militæret, var den også blandt jer, som var ude med sådan et stort skib der og lurer, som jeg vil kalde det for at fange disse sjove, som laver et eller andet. Var den militæret, den der militæret, jeg er jo ikke dårlig, hvordan jeg skal finde ord for det, disse kadaver, disse plæn, var den ombord også, når nu I lå så nu i længere tid, eller blev I mere? Ja, selvfølgelig skulle der være, det kunne jeg godt tænke mig, at der skal være en form for disciplin, altså at man ikke kan gå ind og sige til kaptajnen, tag og hold din, og så dertil.
altså, der skulle være respekt ombord, men var den ligesom militæragtigt, når I lå sådan op til ude på havet?
Nej, men det er jo en ting, der er karakteristisk ved livet i marinen, at det, som du kalder den militære disciplin, kadaverdisciplin, og hvad der er, særlig andre pæne, eller mindre pæne udtryk omkring sådan noget, det kender vi faktisk ikke, fordi de mennesker, der er tjenestgørende i marinen, og det er altså uanset om det er folk, der har det som erhverv, altså sådan en som jeg, der altså har valgt at gå ind og tage sådan et job, og det er det bliver altså blevet et helt liv. Eller det er dem, som er inde i den kort eller længere tid, de nu skal, fordi det skal ind og aftjene deres værnepligt, eller de eventuelt bliver udsat til at skulle være tjenestgørende som reserveofficer. De er professionelle søfolk samtidig med, og derfor er det et liv, der ikke egentlig afviger sig forfærdeligt meget fra det liv, der foregår ombord i et civilt skib. Men det er klart, der er en form for disciplin. Det er der nødt til, det skal der være, for så vil sådan ting ikke kunne lade sig gøre. Det er jo udmærket med alle disse mange ting, man har fået indført i samfundet i dag, at man kan holde møder om det og drøfte tingene, og det er glimrende, men det du har altså ikke ud til søsfar, så når først det er dårligt vejr, jamen, så kan det altså ikke nytte, når man sætter sig ind og skal holde møde, om man nu skal dreje den ene eller den anden vej, så er der altså en, der bestemmer, og det er kaptajnen, og så gør man som det, der man får besked på at gøre, og sådan noget. Men disciplin, det er der, men det er slet ikke det, som du formentlig tænker på, når du snakker om den militære disciplin. Men det er det hele tiden spørgsmål om, den militære disciplin er så udbredt. Jeg har samtidig tænkt på, når man hører om det, eller hører, når folk taler om det der, så siger jeg, ja, de fleste af de soldaterhistorier, man hører, de bliver jo ikke dårligere med årene. Det er jo helt sikkert. Og den hysteriske sergeant, oversergeant, eller hvem det nu kan være, jeg befaler, men han bliver jo heller ikke mindre hysterisk efterhånden, som tiden går. Så det er nok lidt overdrevet med den med kadaverdisciplin i forsvaret i det hele taget. Men så var der en det med inddeling. Jamen altså, når først man sejler ud med sit skib, så overgår man til det, man også kalder for søvagt, og det vil sige, døgnet bliver delt ind i nogle vagter. Og det er således, at man kører, altså der er jo hele tiden, det er jo et lille samfund, der skal fungere hele tiden. Skibet skal sejle hele tiden, skal bevæge sig hele tiden, og der skal laves de ting, der skal være nogen, der passer maskineriet, der skal være nogen, der passer på, at vi ikke sejler ind i nogen, der skal være nogen, der sørger for, at vi sejler det rigtige sted hen. Skibet skal også se pænt ud, så der er noget vedligeholdelsesarbejde. Der er meget vedligeholdelsesarbejde for at holde et skib pænt og i orden. Fordi det er jo det her, man bygger skiver af stål og saltvand, det bliver der brustet af, hvis ikke man sørger for at holde det ved lige. Så det er der altid noget at lave med. Men der kører man altså nogle vagter, og der hedder det altså, at man har 4 timers vagt, og så holder man fri i 4 timer, og så holder man 4 timers vagt igen. Så kører det døgnet rundt. Og nu var du inde på det her med glas. Det er også rigtigt nok. Det er jo en meget gammel tradition, at til søs, der slår man glas. Det er jo ikke noget, man bare har fundet på at gøre, for det måske kunne være sjovt eller interessant eller romantisk, men der er jo en forklaring på det der. I det at slå glas, det føres helt tilbage til den gang, hvor man ikke gik rundt med, hvor ikke alderen mere gik rundt med et ur omkring håndledet eller i lommen. Det er helt tilbage til den tid, hvor altså ure, det var ikke noget, der sådan alderen mere havde. Men man havde ombord i skibet selvfølgelig et ur. Og vi skal endda så langt tilbage, så vi ikke engang havde et ur, men hvor det var et timeglas, man havde stående. Og der var der så den, og altså det er derfra det at slå glas stammer. Det var, at når timeglasset var løbet ud, og det var det på en halv time, så når der sandet det to og en halv time og løb fra den øverste ned til den næste beholder, så når det blev vendt, så slog man på skibklokken, og det var for at advisere om, at man havde husket at vende glasset, således man hele tiden kunne holde regnskab med tiden, der var gået. Og det er også det, man kalder for et mål. Og der slog man altså på klokken, på skibklokken, hver halve time. Således at man startede, hvis vi nu starter med døgnets begyndelse, altså klokken 00:00 om natten, så når klokken var 00:30, altså klokken halv natten om vintertimepladsen, eller kunne se på det moderne kronometer, digitale uret, at nu er klokken altså blevet halv om natten, så bliver der slået et enkelt slag på skiftklokken. Og så sker der ikke mere. Så når klokken den bliver 01:00, så bliver der slået et dobbelt slag. Og når der så går yderligere en halv time, så kommer der et enkelt slag på, og når klokken er 02:00, så kommer der to dobbeltslag. Klokken næste kommer to dobbeltslag og et enkelt slag, kommer der tre dobbeltslag og et enkelt slag, og så kommer der fire dobbeltslag. Så er vagten gået. Så er det gået fire timer. Så er det et nyt hold, der tørner til på vagten, altså går for vagt, og så begynder man forfra. Det er egentlig, det er der, vi har udtrykket at slå glas. Det er egentlig en henvisning til, at man har vendt timeglasset. Men sådan er det jo i det hele taget til søs, er der jo utrolig masse gamle traditioner, som man fører videre og bliver ved at holde i hævd. Og det er jo også yderst spændende og yderst interessant, navnligt når man kender baggrunden for det. For det, at man bimler på sådan en klokke, ja, det er, hvis ikke man ved hvorfor, så er der jo ikke sådan noget særligt spændende.
Det kommer jo ikke med et spørgsmål til, Bent. Det er, når nu man er ombord på sådan et skib, og sådan et skib, det kan vel være meget forskelligt indrettet, men der, hvor jeg først vil spørge dig om, det var, de der mennesker, som er ombord på sådan et skib, har de egentlig noget, som man kan kalde for 100% frihed?
Ja, vi har da frihed, men den er jo selvfølgelig begrænset af skibssiden. Ja, så man kan jo ikke gå ud på den blå hylde og gå nogen steder. Man er nødt til at blive ombord i skibet. Og friheden, kan man jo sige, den kan jo også blive begrænset, for det er jo en begrænset plads, man er på. Men det er jo en af de ting, som man jo hurtigt lærer, og hvis ikke man hurtigt lærer det, så vælger man sig et andet erhverv meget hurtigt. Det er, at man altså skal kunne tage hensyn til andre mennesker. Fordi der er meget lidt plads ombord i et krigsskib. Man har altid sådan spøgende fortalt, at når man byggede et krigsskib, så foregik det på den måde, at man byggede altså sådan et skrov til et krigsskib. Og så satte man nogle kanoner på, fordi sådan noget skal der være på et krigsskib. Og så skulle der også være noget maskineri, og det tager en masse plads, så det blev også proppet ned i det her. Og så skulle der også være plads til nogle ammunition til disse kanoner. Så måtte man også lave, så lavede man altså ammunitionsrum nede i bunden af skibet. Og så når alle disse ting blev, så kom man pludselig til, hov for søren, der skal også være plads til en besætning. Så foregik det på den måde, at så bukkede man nogle rør og hister her, hvor de lå lidt tæt, og så blev der nogle huller, og så boede folk der. Det er selvfølgelig en vild overdrivelse, men det er meget små og store og trange forhold, man lever under. Og det gør altså, at man er pine død, nødt til at lære og tage hensyn til hinanden. Og så er der en ting, man navnlærer, det er, at man kan altså ikke have noget roderi. Tingene har deres bestemte plads, og der skal de fandme tårt med være hele tiden. For hvis ikke de er der, så er det jo til at finde, når de skal bruges. Og vi skal huske på her, der er sådan set, skal bruges i en forfærdelig fart. Så det er en absolut betingelse. Men kan man leve sig ind over de forhold, så kan man som sagtens have det, du kalder sin fulde frihed og bor i et skib. Det er der ikke nogen problemer i. Men det er da rigtigt, at hvis man først har ligget og rasket rundt op under Færøerne, navnlig i vinter- og efterårsmåneder, hvor der ikke er en eneste dag, hvor det bare er nogenlunde stille vejr. For derovre, der bliver altså høje bølger. Der er bølger, der er lige så høje som huset. Nogle af dem er godt nok kun hundehuse, men altså, der er også nogle, der er meget store. Så er det altså dage, hvor man vil godt se de her mennesker, man sejler, så man vil se dem helt, for nu gider man altså ikke se på dem mere. Men det går hurtigt over igen, og når først man er kommet ind i land, så var det jo så begynder at, hvis man kommer hjem og holder ferie, så går det sådan ikke så langt, så begynder man at savne det og sige, nå, ja, hvad man lige nu laver derved. Så det er ikke noget problem, det der. Men det har selvfølgelig noget at gøre med, at man skal ligesom leve sig ind i den verden. Men det er jo ikke så forskelligt, som det er på en hver anden arbejdsplads. For jeg føler mig da overbevist om, at sådan er der masser af mennesker, der har det med deres arbejde, at hvis de er væk fra det et stykke tid, så begynder de at sagt, selvom de måske til hverdag, synes det var noget forfærdeligt godt. Jeg har også stået utallige gange, når det rigtig har været dårligt vejr, rigtig været sur vejr, og sagt, hvad i alverden, hvorfor har du valgt sådan et erhverv, hvorfor ikke havde du ikke valgt at blive blomstergartner, så kunne man gå ind i et liv og drive hus hele tiden, i stedet for at ligge der og blive våd, som så er der flere dage, hvor man ikke har tørt tøj på kroppen. Men, nå jamen, det er nu meget skæg alligevel. Så det, jo, det, sådan er det nok. Man bliver bidt af det.
Bliver man afprøvebændt, når man kommer ud og sejler? Og der mener jeg, får man lov til at finde ud af, at man skal holde sin kæft, når man skal holde sin kæft? Og får man lov til at udfolde sig, altså får lov til at bruge lidt mund, hvis der er lejlighed til det? Eller er det igen det der kæft, trit og retning? Bliver man afprøvet? Altså ser I kammerater op til en, der er dygtig, og ser I ned på en, der er kvæg? Kan du få det kortere?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, der foregår ikke nogen sådan egentlig systematiseret afprøvning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det har jo noget at gøre med, at man tilpasser sig hinanden. Og det der med, om man har mulighed for at lave prøvel og brokke sig, nej, det er jo ikke så voldsomt meget, man har. Jo, man har jo den samme mulighed som alle andre. Men det er klart, at der er visse situationer, der skal man altså lade være med at begynde at brokke sig eller stille spørgsmål. Det er der nemlig ikke tid til. Så er det altså bare med at gøre og gøre, som der bliver sagt, og gøre det uden spørgsmål. Men det har jo noget at gøre med, at ombord i et skib er alle afhængige af hinanden. Der er ikke nogen person ombord i et skib, der er overflødig. Det er altså, ligegyldigt hvem vi tager. Altså, hvis kaptajnen pludselig mangler jer, så er det jo ikke så heldigt, for nu mangler vi også ham, der har det store forkrummede overblik og kan samle alle trådene. Så det er jo ikke særlig heldigt. Og mangler man kokken, jamen, det ville da være helt af hægtepartiet, så er der ikke nogen, der fik noget spist, så det dur jo slet ikke. Og jamen, selv den kolde fyrbøder, og så når man siger, den kolde fyrbøder, hvem er han? Ja, det er sådan et udtryk, man har. At man har sådan en mand, der hedder den kolde fyrbøder, det er ham, der sørger for at lave kaffe og vasker op, når maskinbesætningen spiser, for maskinbesætningen, det er sådan set, vi ikke følger den normale rutine i skivet. Det har noget at gøre med, at der laves eftersyn på maskineriet, mens vi sejler. Og sådan her fyrer, når man kalder den kolde fyrbøder, jamen han kan heller ikke undvære sig. Der er ikke nogen, der kan undvære sig på vores skiv. Det er et lille samfund, der kører, og alle hænder skal bruges. Og hvis der mangler en, så vil tingene ikke fungere. Så derfor, så det lever man så ind i, finder ud af, der er ingen grund til at begynde at lave røvl, fordi du laver røvl, det går bare ud over dig selv, for så er noget, der ikke kommer til at fungere.
Hvor længe kan man egentlig holde ud til at sådan at være på skib og sejle?
Ja, det kan man jo holde sig ud til utrolig længe, hvis man synes om det. Men der er, hvis vi taler om tjenesten i marinen, så er der jo nogle grænser, at man får som regel ikke lov til at blive ved med sig hele sit liv. Nu i forvejen bliver vi jo pensioneret rimelig tidligt, vi bliver pensioneret 60 år, men det er nu det. Der er ingen, der får lov at blive ved at gøre sig alle med tjeneste, indtil vi bliver 60 år. Så det normale, det er, at når man er nået omkring midten af 40'erne, ja, så bliver det mere sjældent, at man kommer til, sejlende tjeneste. Og det ramte jo selvfølgelig også mig på et eller andet tidspunkt. Jeg var dog så heldig, så jeg faktisk senere end normalt, jeg var meget tæt på de 50, før det var slut. Jeg var måske omkring 6-47, da jeg fik at vide, at nu var det altså slut med at sejle. Og så, det var jo sådan noget, jeg havde gået og grue lidt for, hvordan ville det nu komme til at spinde af. Jeg vidste jo, at det ville ske på et eller andet tidspunkt. Og det havde nu altid været det, jeg synes bedst om. Så jeg var meget spændt på, hvordan skulle jeg pludselig skulle sidde og sejle med et skrivebord. For det var jeg jo godt klar over, det var gået i den retning, det kom til. Men det gik forbavsende lidt. Men jeg var måske også meget heldig i det, jeg fik noget af et drømmejob i land, i det jeg blev tilknyttet forsvarskommandoen, hvor jeg kom til at sidde i personelafdelingen. Hvor jeg jo havde meget kontakt med de mennesker, der sejlede ude på skibet, og der sagde jeg så de sidste 12 år, jeg var tilsvarende, indtil jeg gik på pension her i januar måned, på slutningen, eller med udgangen af januar måned, det var 92. Der har jeg så været i morgen siden den 14. juli, Bastille-dag for øvrigt, 1948. Så det var, jeg nåede også ikke at holde 45 års jubilæum, men det kunne så blive til 44,5 år, jeg nåede det at blive til. Og så meldte sig, hvad nu, for 60 år, og så allerede gå på pension. Det kan jo godt virkelig afskrække. Selvom man hele tiden var overbevist sig selv om, at det var meget passende at holde op. Så efterhånden, som tiden nærmer sig, så bliver det klar over, at du må finde brev af, og også få noget, du skal have tid til at gå med. Og det lykkedes også heldigvis i det første år, jeg var pensionist, altså i sommeren 92. Der sejlede jeg med passagerer på Arsø med Frederik. Det smagte jo lidt af fugl og omkøbe lidt mere, fordi det var jo omkøbe en og en gang. Klagebåde, altså, der sejlede med. Og det var sådan noget her i februar måned i 93, der blev jeg så ansat som skoleleder og generator i forbundet stilling. Og det smager også en lille smule af mit gamle job, i det er jo noget administrativt, og det er noget, jeg har med mennesker at gøre. Jeg får stor kontakt med andre mennesker, og så er det jo en god måde at få sin data på.
Og så kommer jeg ind med et spørgsmål her, for jeg kan se, at vi er lige ved at knarte og køre dette bånd udbændt. Så kommer jeg lidt personligt. Du må vel også have mødt kærlighed ind i dit liv. Du er vel en gift mand. Har du nogen børn?
Ja, det har jeg da. Jeg har da kone og børn. Jeg har tre voksne sønner. Og ja, jeg har kærligheden mødt, når jeg skal møde den andre gift, da jeg gik i skole i min kone. Og jeg har virkelig gået i skole sammen i det gamle skoleknast. Så det har gået meget godt med det. Og tre voksne sønner, der er godt på vej. Og jeg har seks børn.
Nu er du jo blevet en halvgammel gut, så. Og du laver sådan, du er vel ikke bundet sådan. Har du så været ude og set andre fremmede steder? Du har vel også været på Mallorca og Italien og Spanien og ellers for, ligesom de rejseglædende danskere, eller har du fået nok af at rejse og se og opleve?
Nej, jeg har da ligesom alle andre også været på charterture, men jeg er måske knap så vild efter det, fordi jeg har jo i kraft af mit job været rundt mange, mange steder i verden, og blandt andet har jeg været til bryllup i Athen, da dronning Anne Marie og kong Konstantin blev gift. I det der sejlede jeg med Dannebrog, så jeg var med til brylluppet i Athen. Men selvfølgelig har jeg da også været på charterture og se mig om. Både min kone og jeg, vi synes nu altså bedre om at spænde vores campingvogn efter bilen, og så køre rundt herhjemme og se os om, for der er nu altså ualmindeligt dejligt i Danmark. Der er mange steder, som bestemt er meget kønnere end at tage til det solstikte Spanien. Og vejret, ja, det, her i sommer har det måske ikke været det mest flotte sommervejr, men der siger jeg altså, ligesom Kipling han sagde, det er ikke vejret, der er noget i vejen med, det er påklædningen. Så tager man tøj på til det, så kan selv en regnværsdag være ualmindeligt dejlig at gå sådan en tur langs på stranden eller i skoven.
Jeg kan høre på dig, kære Ben. Der selv den garvede søvl er blevet til en dankrabbe nu. Nu vil jeg godt have lov til at takke dig for det, du gav dig tid og hvor venlig jeg var at komme over og fortælle lytterne og mig om dit liv. Mange tak skal du have for venligheden.
Ja, velbekomme.